Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Søndag 8. juni 2014. Det gikk mot kveld I Coffee County, Tennessee, og Jason Walker skulle bare ut for å strekke på bena. Han vandret gjennom hagen sin da han hørte en stemme fra nabohuset. Jason snudde seg og fikk øye på naboen som lente seg mot det lave metallgjerdet. 37 år gamle Gregory Scott Hale vinket med armen for å indikere at Jason skulle komme nærmere. Jason følte egentlig ikke for å småprate med Gregory, men han trasket likevel bort til gjerdet. Gregory spurte om han kunne låne Jasons traktorgraver. Han forklarte videre at han var nødt til å begrave noe I hagen, og at det hastet litt. Jason svarte at han hadde lånt bort traktorgraveren allerede, og at det ville ta noen dager før han fikk traktoren tilbake. Gregory virket litt irritert, og Jason spurte hvorfor han absolutt måtte grave et hull I hagen sin på en søndagskveld. Gregory smilte bredt da han forklarte at han var nødt til å gjemme bevisene. Jason trakk også litt på smilebåndene, selv om han ikke syntes det var spesielt morsomt. Han skulle til å gå da Gregory pekte mot to massive plasttønner som sto like ved en grop I hagen. I gropen var det et provisorisk ildsted, og det så ut til at Gregory nylig hadde prøvd å brenne noe på et stort bål. Nå forsvant det påtatte smilet fra Jasons ansikt, og ble erstattet med en anstrengt mine. Gregory fortalte at han hadde forsøkt å brenne bevisene, men at det ikke hadde fungert. Han planla derfor å begrave tønnene I gropen. Jason trakk seg tilbake og håpet at dette bare var et mislykket forsøk på å være morsom. Gregory var tross alt en merkelig type, som var kjent for sine spesielle og tidvis morbide interesser. Jason gikk seg en tur, men den ubehagelige magefølelsen forsvant ikke. Utover kvelden ble Jason overbevist om at Gregory hadde ment alvor. Tre timer senere spaserte Jason inn på det lokale politikontoret. Han fortalte om møtet med Gregory, om tønnene og behovet for å begrave dem så fort som mulig. Jason virket engstelig og ville at noen skulle undersøke hjemmet til Gregory med en gang. Han ble først bedt om å komme tilbake neste morgen, men Jason insisterte på at dette hastet. Jason hadde kvernet på alt Gregory hadde sagt, og ble mer og mer overbevist om at det var fare på ferde. Han fryktet nå at Gregory hadde drept noen, og følte seg ikke trygg før huset ble undersøkt. To politibetjenter tok følge med Jason til hjemmet hans. Det hadde nå blitt helt mørkt, og de forsøkte å ikke tiltrekke seg unødig oppmerksomhet mens de snek seg inn I hagen. De rettet lommelyktene mot hagen til Gregory, og fikk snart øye på de to plasttønnene. En av politibetjentene fant en rake, og dyttet en av tønnene nærmere, før de løftet den over gjerdet. Den hadde et lokk, men de kunne kjenne at det var noe I tønnen. Politibetjentene bestemte seg for å ta av lokket, for å fastslå om Jasons mistanke var reell. Så snart de åpnet tønnen, forsvant all tvil. I tønnen lå nemlig et avkappet hode og en hånd. Det så ut til å være levningene etter en kvinne.
Gregory hadde åpenbart ment alvor da han snakket om å gjemme bevisene. Tønnen inneholdt levningene etter en ung kvinne, og politiet fryktet nå hva mer de ville finne. Politibetjentene ringte umiddelbart etter forsterkninger og fikk innvilget en ransakelsesordre. Etter å ha tatt seg inn i huset, fant de Gregory i garasjen. Han lå og sov på en sofa og gjorde ingen motstand da han ble lagt i jern. Gregory virket heller ikke overrasket av at politiet var der for å arrestere han. Garasjen så ut som et skrekkammer. Gregory hadde nemlig en stor samling av både kniv og sverd, mens vegger og hyller var fulle av masker, figurer, hodeskaller og parykker. Dette var en kombinasjon av kostymer og gammel Halloween-pynt som Gregory hadde spart på. Hodeskallen viste seg også være kunstig og var ikke knyttet til liket som de hadde funnet i tønnen. Det var likevel et svært uhyggelig syn for politibetjentene. Da han ble ført ut av garasjen, begynte Gregory å avsløre mindre detaljer rundt hva han hadde gjort. Han innrømmet at han hadde drept en kvinne før han parterte liket. Lemmene var fordelt i de to plasttønnene, mens resten av liket var begravet i hagen. Gregory ble så fraktet til politistasjonen, hvor han tidlig ble brakt inn i avhørsrommet. Gregory Scott Hale var 37 år gammel og hadde bodd i Tennessee hele livet. Naboene beskrev han som en raring som aldri passet helt inn i den lille byen. Gregory var nemlig fascinert av alt som var mørkt og morbid, og var helt besatt av seriemordere. Han delte ofte bilder av seg selv på sosiale medier, hvor han poserte med slanger, kniver og masker. Sammen med bildene så skrev han flere innlegg om kannibaler, grusomme drap og satanisme. Gregory hevdet selv at han var satanist, men det virket ikke som han var tilknyttet en organisert gruppe. Mange av ideene og fantasiene hans så ut til å komme fra bøker og skrekkfilmer. Gregory hyllet både fiktive og også virkelige drapsmenn på sosiale medier. Men hans største idol var Richard Ramirez. Ramirez var også kjent som The Night Stalker, som terroriserte Los Angeles på midten av 1980-tallet. Og i løpet av et år drepte Ramirez 15 mennesker. Han brøt seg inn i hjem på kveldstid, før han skjøt, stakk eller slo ihjel både menn og kvinner. I noen tilfeller forgrep han seg også på sine kvinnelige ofre. Ramirez stjal med seg alle verdisaker, og etterlot gjerne sataniske tegn og symboler på veggene. Richard Ramirez blir ofte trukket frem blant tidenes mest brutale og sadistiske seriemordere. Han likte å leke seg med ofrene og beskrev gleden av å se frykten i øynene deres i øyeblikket før han drepte dem. Til tross for de mange grusomme drapene fikk Ramirez mange fans. Han mottok en rekke brev i fengselet, hovedsakelig fra kvinner som uttrykte sin fascinasjon og beundring. Gregory var ekstremt fascinert av Ramirez, og kanskje spesielt på grunn av oppmerksomheten fra det motsatte kjønn. Gregory så ut til å fantasere om å bli oppfattet på akkurat samme måte. Dette hadde ledet han til en rekke merkelige hendelser som også hadde medført at Gregory mistet jobben.
Gregory hadde jobbet på det lokale slakteriet, men havnet i trøbbel da det ble avslørt at han hadde stjålet med seg rester av dyrene. Det handlet riktignok ikke om å sikre seg gratis middag. Gregory hadde nemlig tatt med seg bein, blod og øyeepler som var til overs etter slaktingen. Det gikk rykter om at Gregory hadde brukt dette for å utføre satanistiske ritualer. Etter å ha mistet jobben ble han tvunget til å flytte hjem til foreldrenes hus i Coffee County sammen med sin 14 år gamle sønn. Gregory hadde allerede et ganske langt rulleblad og var tidligere dømt for vold mot en tidligere kjæreste og besittelse av narkotika. Han hadde slitt med både alkohol- og rusproblemer, men hevdet selv at han hadde kontroll på situasjonen. Gregory drakk fremdeles og tok smertestillende medisiner, men hadde sluttet å bruke metamfetamin. Likevel hadde alt gått nedover for Gregory etter at han mistet jobben. Inne på avhørsrommet ble Gregory bedt om å fortelle hva som hadde skjedd, og hvordan han hadde endt opp med et lik i hagen din. Gregory begynte med en gang å fortelle hva som hadde skjedd, og ga uttrykk for at han ikke ønsket å legge skjul på noe. Den avdøde kvinnen het Lisa Marie Hyder. Gregory fortalte at han hadde møtt henne tilfeldig i en lokal butikk 2 dager tidligere. Lisa kom i utgangspunktet fra Dunlap, et lite stykke unna Coffee County. Hun var 36 år gammel og hadde i likhet med Gregory slitt med rus og alkoholproblemer. Drikkingen hadde tilsynelatende blitt enda verre da hun fikk beskjed om at hun hadde fått livmorhalskreft. Nyheten om at hun bare hadde noen måneder igjen å leve kom som et sjokk. Lisa visste ikke hvordan hun skulle håndtere nyheten, og alkohol så ut til å være det eneste som døyvet de sterke følelsene. Noen av familiemedlemmene mente at det virket som Lisa hadde bestemt seg for å drikke seg ihjel, i stedet for å vente på at kreften skulle ta livet av henne. Lisa ble plukket opp av overvåkningskameraene da hun gikk inn i butikken. Hun så ut til å vandre målløst gjennom reolene mens hun småpratet med noen av de andre kundene. Lisa hadde på seg solbriller, men på et tidspunkt kunne man se at hun hadde en stor blåveis på det ene øyet. Gregory fortalte at han etter hvert hadde kommet i snakk med Lisa. Hun kunne fortelle at hun var separert fra ektemannen, og at hun var i byen for å treffe barna sine. Ettersom drikkingen hadde blitt verre, traff heller ikke Lisa sin egen familie like ofte. Hennes yngste datter var kun 1 år, og dette var åpenbart et sårt tema for Lisa. Lisa hadde forsøkt å ringe eksmannen og spurt om han kunne komme og hente henne. Hun fikk beskjed om at han var opptatt, men at han ville komme så fort han var ferdig på jobb. Lisa begynte å bli utålmodig og spurte flere av de andre kundene om de tilfeldigvis skulle i samme retning som henne. Det var trolig også derfor hun gikk bort til Gregory. Da Gregory fortalte denne historien, la han riktignok vekt på helt andre detaljer. Han mente at Lisa åpenbart hadde vært tiltrukket av ham. Gregory mente nemlig at hun ikke hadde spurt om skyss. Lisa ville bare at han skulle ta henne med seg hjem. Mer sannsynlig var det at Gregory hadde tilbudt seg å kjøre henne til eksmannen, før han lokket henne med seg til garasjen, med tilbud om å dele en flaske vodka. Gregory fortalte at Lisa hadde kastet seg over ham så snart de var fremme. Hun hadde begynt å kle seg naken, selv om han tryglet henne om å beholde klærne på. Gregory mente nemlig at han var bekymret for at foreldrene og sønnen skulle komme hjem, og ville ikke bli tatt på fersken med en ukjent kvinne. Etter hvert begynte begge å bli beruset, og Gregory mente at Lisa allerede snakket om å flytte inn sammen. Hun la stadig vekt på hvor opphisset hun virket. Selv om han prøvde å roe henne ned, virket hun helt besatt. Hun måtte bare ha ham. Gregory fortalte at han etter hvert ga etter. De begynte å kysse før han også kledde av seg. Han innrømmet at de hadde sex, men insisterte på at det skjedde med Lisas samtykke. Etter hvert ga Lisa uttrykk for at hun likte å bli behandlet litt røft. Hun grep tak i håndleddene til Gregory og førte dem mot halsen sin. Så ga hun instrukser om å legge hendene rundt halsen og klemme så hardt at hun ikke fikk puste. Gregory mente at han kun hadde gjort som han ble fortalt. Etter hvert hadde han riktignok blitt revet med. Han kvalte henne først med hendene, før han surret en T-skjorte rundt halsen hennes og strammet til. Gregory innrømmet at han kanskje tok i hardere enn han hadde tenkt, og før han visste ordet av det, lå Lisa der helt livløs. Ifølge Gregory hadde aldri Lisa gitt uttrykk for at hun var i ferd med å miste bevisstheten. Han mente derfor at det i like stor grad var hennes skyld at denne leken hadde gått for langt. Resultatet var uansett at Lisa hadde sluttet å puste. Gregory hevdet at han hadde klapset henne litt i ansiktet, før han konstaterte at hun måtte være død. Han la gjentatte ganger vekt på at det hadde vært et uhell, men etterforskerne var ikke overbevist. De fryktet at Gregory hadde bestemt seg for å drepe Lisa så snart hun satt seg I bilen hans.
Gregory insisterte på at han hadde kvalt Lisa, men det var likevel vanskelig å fastslå dødsårsaken. Etterforskerne mistenkte at Lisa led en langt mer grusom død. En teori foreslo at Gregory ventet til Lisa hadde sovnet. Han snek seg da bort til et skap og hentet ut en machete. Så listet han seg tilbake og studerte kroppen hennes. Mens han sto der, så grep han macheten med begge hendene og hevet den høyt over hodet. Deretter plantet han det store knivbladet I brystet til Lisa. Gregory hadde fortsatt å hakke løs på Lisa mens hun fremdeles var I live. Og denne fremgangsmåten ble vurdert som et forsøk på å etterligne hans store idol, Richard Ramirez. Gregory fortalte selv at han dekket Lisa med et teppe og etterlot henne I garasjen. Han hadde deretter begynt å vurdere hva han skulle gjøre med liket. Gregory hevdet at han vurderte å ringe til politiet for å fortelle hva som hadde skjedd, men bestemte seg til slutt for å gjemme kroppen under en båt. Gregory hadde ventet til foreldrene la seg før han returnerte til garasjen. Her dro han liket ut på gulvet og beundret den livløse kroppen. Han bestemte seg for å legge seg ned ved siden av Lisa mens han kjente på kroppen hennes. Han fortalte politiet at han fremdeles hadde et lite håp om at hun skulle våkne igjen, men nå var huden hennes iskald. Gregory la merke til flere blødninger under huden og kjente at kroppen holdt på å stivne. Gregory hentet en kniv før han igjen begynte å studere Lisa. Han planla nå hvordan han skulle partere liket og gjøre det lettere å kvitte seg med levningene. Han hadde erfaring med dette fra slakteriet og så ikke ut til å tenke at dette var noe annerledes. Han sammenlignet seg selv med en jeger som lemlestet og flådde sitt bytte. Han begynte med å skjære over strupen hennes med en kniv. Til tross for hans tidligere erfaring så var han ikke spesielt godt forberedt. Gregory hadde ikke dekket til hverken gulv eller vegger, og så snart han begynte å kutte av hodet, så fosset blodet fra såret. Han kom et stykke på vei, men innså etter hvert at kniven ikke var skarp nok til å fullføre jobben. Det gikk tregt, men Gregory hadde ingen planer om å gi opp. Han byttet ut kniven med en øks og prøvde deretter å hugge av begge hendene. Heller ikke dette var så enkelt som Gregory hadde forestilt seg. Han endte opp med å måtte knuse håndleddene, men var likevel nødt til å skjære gjennom sener, kjøtt og muskler med en kniv. Da hendene var skåret av, så gikk han løs på føttene. Timene gikk, og snart hadde Gregory klart å amputere både hodet, hendene og føttene. Og samtidig ble han grepet av en helt annen impuls som det stadig ble vanskeligere å ignorere. For Gregory hadde lenge vært fascinert av ideen om å spise menneskekjøtt. Selv om Richard Ramirez ikke var kjent som en kannibal, hadde Gregory flere forbilder. Kanskje var det Jeffrey Dahmer han lot seg inspirere av da han kuttet av kjøttstykker fra kroppen. Gregory brukte selv ord som han gjerne assosierer med viltjakt for å beskrive hvordan han slaktet Lisa. Han skar biter av lårene og også ryggen hennes, og mente at dette var de beste og mest verdifulle stykkene. Politimennene kunne nesten ikke begripe det de hørte. Gregory satt der og beskrev ned til minste detalj hvordan han hadde lemlestet og partert Lisa. Det virket ikke som han forsto akkurat hvor grusomt dette var. Gregory insisterte fremdeles på at det var akkurat som å slakte et hvilket som helst dyr.
Selv om Gregory hadde planlagt å spise disse kjøttstykkene, hevdet han at alt endte opp I de to plastdønnene. Etterforskerne klarte riktignok ikke å fastslå om det manglet noen deler. Armene, beina, hendene, føttene og hodet ble funnet, med grove kutt der de hadde blitt skåret av kroppen. Derfor var det vanskelig å fastslå hvor mye av Lisa som hadde blitt spist. Da Gregory hadde skåret av det han omtalte som «de beste delene», snudde han Lisa over på ryggen. Han bestemte seg nå for å utforske innsiden av kroppen hennes. Gregory satt derfor kniven i Lisa sitt bryst før han åpnet buken hennes. Han skar ut hjertet og studerte det før han kastet det i retning av gjerdet. Dette skulle senere bli funnet av politiet i Jason sin hage. Det så ikke ut til å være noen åpenbar grunn til at Gregory gjorde dette, utover en morbid nysgjerrighet. Kanskje var det bare et sammensurium av de bestialske drapsmetodene til hans favorittmordere og skrekkfilmer. Gregory var nå tilfreds med likskjendingen, og bestemte seg for å brenne levningene på et stort bål i hagen. Han hadde planlagt å begrave hva enn som var til overs. Han tente et stort bål i en grop ute i hagen, og kastet kroppen og flere av lemmene på flammene. Mens han sto der, fikk han vann i munnen. Gregory grep tak i et av Lisas ben og tok en stor bit. Han beskrev smaken som en saftig biff grillet på kull. Gregory hadde nå tilstått drap, likskjending og kannibalisme, men det virket fremdeles ikke som han forsto alvoret. Etterforskerne satt der målløse og lyttet til den groteske historien. De forsto at Gregory ikke var som andre mordere, men lette fremdeles etter et slags motiv. Det var umulig å begripe at Gregory hadde gjort alt dette for moro skyld. Selv om Gregory hevdet at selve drapet hadde vært et uhell, var måten han hadde behandlet Lisas lik svært forstyrrende. Gregory snakket selv om lyster, og gjentok at han var inspirert av skrekkfilmer og seriemordere. Det var ingen tegn til at dette var et rituelt drap, og selv om Gregory kalte seg satanist, var det kun noen få okkulte symboler i garasjen. Gregory nektet også for at han hadde vært intim med Lisa etter hennes død. Det var riktignok vanskelig å fastslå dette, da han allerede hadde innrømmet at de hadde samleie mens Lisa fremdeles var i live. Etter hvert fikk etterforskerne inntrykk av at Gregory prøvde å fremstå utilregnelig. De fryktet at forsvarsadvokatene ville peke på rus og ulike sinnslidelser som en mulig forklaring på drapet. Gregory fortalte nemlig om en rekke overnaturlige hendelser som hadde funnet sted i huset. Det virket som om han selv mente at det kunne være en sammenheng mellom disse hendelsene og drapet på Lisa. Gregory fortalte også om opplevelser med søvnparalyse, om hvordan han hadde begynt å endre seg etter å ha blitt konfrontert med det han mente var en demon. Det ble etter hvert åpenbart at dette var Gregorys forsøk på å fraskrive seg ansvaret. Han ga nemlig uttrykk for at han ikke selv hadde kontroll over gjerningene sine. Gregory visste ikke hvorfor han hadde drept Lisa, og mente at en ytre kraft måtte ha påvirket ham. Likevel var Gregory i stand til å skildre alt han hadde gjort, ned til minste detalj. Gregory mente at han lenge hadde vært bekymret over sine egne tanker og fantasier, og fryktet at han kom til å prøve å kopiere idolene sine. Denne innrømmelsen fikk politiet til å mistenke at Gregory hadde planlagt å drepe noen over lang tid. Trolig ventet han bare på å finne det rette offeret. Lisa hadde sannsynligvis bare vært på feil sted til feil tid, og da hun frivillig satte seg inn i bilen til Gregory, var det ingen vei tilbake. Gregory erklærte seg skyldig på alle punkter i januar 2015 og ble dømt til livsvarig fengsel. I ettertid har Gregory uttalt at han er et offer for religiøs forfølgelse. Han mente at han kun burde ha blitt dømt for uaktsomt drap, men at politiet var ute etter å ta ham fordi han var åpen om å være satanist. Han hevdet fremdeles at han aldri hadde noe ønske om å drepe Lisa, og at den brutale lemlestingen kun var et resultat av alkohol og panikk. Videre fortalte Gregory at Lisa hadde avslørt at hun var syk og hadde kort tid igjen å leve. Han mente derfor at hun hadde bedt han om å drepe henne. Men til tross for disse desperate forsøkene på å redusere straffen, ble dommen stående. Vi skriver Gregory Scott Hale inn i vår bok av syndere.
moderne media.